Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkliligi barada Ukraina telekanalynda gadalan habara protest bildirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Ortiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmenistan tarapynyň ýurdun ýapyklygy baradaky bu çykyşlara iki ýerde bildirilen resmi reaksiýasy bir hepdeniň dowamında boldy. Ýeşil ministrliginiň habar serişdeleri üçin 8-nji ýulda çap edilen beýanatynda Ukrainanyň medpowatynda Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirildi. Türkmen tarapy şöýlen 8-nji ýulunda Ukrainanyň Freedom telegramynda Türkmenistanyň interneti girme kontekstinde hamala ýapyklygy barada aýdylýan objektiw bolmadyk we hakykata gabat gelmeýän maglumata protest bildirýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu aňyrwaş düşünşmezligi döredýär, çünki häzirki zaman Türkmenistan barada hiç şeýle düşünjesi bolmadyk, ýurdumyza hiç haçan gelip görmedik. Şeýle hem ýurdun döwlet we jemgyýetçilik düzgünleriniň wekilleri, kardeşleri bilen hiç şeýle gatnaşyklary saklamayan ýokarda gazalan tele ýaýlymyň wekilleriniň beýle maglumatlary ýaýratmagy näme hukuky bar diýip resmi habarda aýdyldy. Daşary işler ministrligi tiýişinde öňki bu beýanatynda Türkmenistan Ukrainanyň Freedom telekanalynyň internet ýeterliligi baradaky dezinformasiýany aýgytly ýazgaryar we objektiwligi çagyryar diýilýär. Munyň öňki ýerinde türkmen resmiýeti Türkmenistanyň ýapyklygy barada Ortiýetiň resmiýeti tarapyndan edilen çykyşa hem reaksiýa bildirdi. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew Ortiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmen Diplomati Türkmenistan diňe erwed adamlar üçin ýapyk diýip 3-nji iýulda Tatarstan Respublikasynyň Söwda Senagat Palatasynda söwda wekilleriniň geçiren hepdeliginde aýtdy. Duşukda Orta Federasiýasynyň söwda wekilleri Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Türkmenistanda we Myanmada işlemegiň aýra tinlikleri barada habar berdiler. Türkmen News neşri Ortiýetiň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hriponowyň esasan ýurdun siýasy we medeni aýra tinlikleri barada gürlenligini bellädi. Musulman ýurty ýapyk ýöne muňa garamazdan alkogol şeýle mukdarda satylýar. Men muny hatda Moskwanyň dükanlarynda da görmedim diýip neşri Hriponowy citirledi. Şeýle-de maglumatda Rus söwda wekiliniň demografiki maglumatlary berip ýurtda 4 million adamyň ýaşaýanlygyny, resmi statistiki maglumatlary almagyň gaty kyndygyny aýdypdyr. Mundan başga da Hriponow internetdäki kynçylyklar, köpçülük üçin açyk Wi-Fi'ın yokduğunu internete bağlaşmaktaki bürokratik pätkilçilikler we VPN hyzmatlarynyň ygtybarsyzlygy barada jekmejek gürrüň beripdir. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýewiň Hriponowyň çykyşyna bildiren reaksiýasynda men döwünden ylalyşmaýaryn ilatdan başlap öz delillerim bar. Bu köne maglumatlar indi ol ýerde 7 million adam bar diýip ilat sanyna degişli resmi maglumatlara salgylanypdyr. Şeýle-de Türkmen News'ın maglumatynda bellenişine göre Garaýewiň çykyşy wagtynda Türkmenistan bilen giň hyzmatdaşlyk alyp barýan Tatarstanyň arasyndaky söwda üçin amatly we amatsyz şertler barada video şekilli maglumatlar görkezilipdir. Hususan da problemalaryň arasynda transport infrastrukturasynyň çäklidigi, ilatyň töleg ukybynyň pestigi, bürokratiýa, wiza rejimi, valyuta gözükçiligi we manadyň goşa kursy barada habar berilipdir. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Türkmen konsulynyň Türkmenistanda işleýän Rus söwda resmiýetiniň aýdanlaryna reaksiýasynyň formal bolanlygyny belläp, gozgalan agyr problemalar boýunça degerli delil getirilmeýändigine ünsi çekdi.
Türkmen konsuly Rus resmiýetiniň çykyşyna jogap bermäge borçlu boldy. Ol muny özü hem aýtdy. Türkmen resmiýleri hakykaty halamaýarlar we olar muny türlü yerlerde eşitmeli bolýarlar. Emma olarda muny ret etmekden başka çaresi yok. Şeýle de bolsa Garaýew wiza alyňda arkayın geliberin diýmek bilen öňdi. Ýöne munyň öýdi ýurdun ýapykdygyny suwu dedi. Sebäbi wiza ýurda barmagyň öňüne goşmaça bögöt salýar. Biznesin ýurda barmagyna we işlemegine goşmaça pätkelçilik töredýär.
чтобы зайти в страну и что-то там начать делать.
Деп Мятиев белдеди. Шеледе Руслан Мятиев Түркменстанның дәшәре эшләр министрлыгының бәйанатында Украинаның телеканалының хабарында Түркменстан барыды берлән мәгълүматын калыпты гайдылып, журналистларның Түркменстандагы ягъдайдан хабарсыз булмакта айыпланмагының Түркмен хакимиятләренең соң көннәрдә белдергән реакцияларында капма-каршылыгы көрсәткәнлеген белдеди.
Человек, который работает в Ашхабаде, встречается с людьми, встречается с бизнесом.
Ашхабадта эшләгән рус сөгдәге вәкиле, юрт içиндәге адамлар, түркмен бизнес вәкилләре ва рәсмиләре белән әйдәгәрле дуслар ва юрттагы ягъдәй объектив баһа бирәләр. Әмма икенче бәйанатта түркмен диеме Украин медиасының Түркменстанны булмаганлыгын әйтеп, ягъдәй белмәдлекте айплыйлар. Әмма шул вакытта Түркменстанның içиндә эшләгән рус сөгдәге вәкиленең айданларына кем каршы чыккан. Бер-берине терс келәр.
То есть одно другому противоречит здесь.
Деп Мятиев азатлыгы берен интервьюсында әйтте. Белемеле ире Дашарышлар министрлыгының берк танкыйдына әй булган Украин телевидениясының мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы диңә гыйтаклыйын агзалды. Ягъни ортадагы интернет элетерлелегинең гыттыгы чаярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗәктик айдылды. Дашарышлар министрлыгы Украин телеканалында берлән бу мәгълүматы галп атландырып Түркменстан барыда не адогры мәгълүмат мат берянлыгыны айдарка юртта интернет берк петикленер юртта YouTube, Facebook, Instagram ялы мәшһур социаль улгамнар VPN-сыз ачылмыйар, имодан башка мессенджерләре гөне кирип булмыйар, интернет сайтларның энчемәти шул санда дашар юрт хабар бериш серийчләренең сахипалары ачылмыйар, VPN хезмәтләрен үпчен әдән устылар ва блоктан geçмәү өчен бу хезмәттән пайдаланган раятлар идарланар, дәүләт идара кәрханаларының ишәрләренең ва билим идараларының окуучыларының мобиль телефонлары барланар. Олардан гарарсыз хабар сериштелердің шол санды Азатлык радиосының сахипаларына гирмедлік ва социал улгамлары уланмазлык хақында дил хаталынар. Хопсулы кулуклары тарапынан мағлумат ел етерлілігіні чәкләндірмә үчін олары қорқызмак ва хатта қурханынан қасам еттірмәк әлі чәрелер уланылар. Шуылың февралында VPN уланып Instagram, YouTube ва TikTok ялы социал улгамларда махават ерләштергән телекечләр, дүкан ияләре, милли хопсулык министрлыгының ерле идаралары тарафыннан сорыгы чекилипти. Социал улгамларда инсан первер көмөгүн сорыган раятлар идарланыпты. Хакимиятләр ерле блогерләре интернетте Түркменстанның аҗайып кешвене шөклөлөндүрмәк белән борчландырды. Шәледә Түркменстан дөньяда иң хаял ва кыммат интернетле юрт хатапланар. Медиа затлыгына көзөкчүлүк эден серкетсиз репортерлер курамасы 2016 жылда Түркменстандын шол вакытки президенти Курбангулы Бердимухамедов интернеттин ганим душманы деп атландырды ва Түркменстандын дүйнөнүн эң тоталитар режимдеринин бири болуп, дөвлөт медиасына доолу көзөкчүлүктө сакталганлыгы, расмий пропаганда терс келген маалыматтарга бир каршы чыккандыгы белгиленди. Түркменстан 2023 жылда Google көзлөк аркылы VPN көзлөмөктө 100 балл алып, дүйнө юрттордун арасында өңө сайланды.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 9-njy iýula geçilen gije we günüň ir sagatlarynda Russiýa tarapyndan Ukraina garşy rekord derejeli howa zarbalary amala aşyryldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bu wakalaryň fonunda Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegine, şol sanda rus neftini satyn alýan ýurtlara garşy berk çäreleriň görülmegine we Moskwany paragçylyk kepesiklerini mejbur etmek üçin basasy güçlendirmäge çağırdy. Bu bir günüň dowamında iň köp howa zarbalarynyň amala aşyrylan günü boldy diýip Zelensky X sosial ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. Onun aytmagyna görä, Ukraina garşy 728 tany dron, 13 tany Kinzhal gipersonik raketa we Iskander-K ballistik raketalary bilen hujum edildi. Zelenskiýniň aytmagyna görä, gijeki zarbalarda ulanylan 300-den gowrak dron Iran tarapyndan öndürilen sahet görnüşli dronlar bolupdyr. Ukraina harbylarynyň maglumatyna görä, rus arbalary esasan ýurdun günbatyrındaky Lutsk şäherine gönükdirildi. Şäheriň häkimi Ihor Polisyuk ýeňeki hüjümleriň Lutsk üçin şu wagtda çelini görülen iň uly hüjüm bolandygyny aýtdy. Kiev, Harkiv we Dnipropetrovsk ýaly beýleki 10 oblastda hem hüjüm täwäpli depreýetendigi habar berilýär. Bu hücum köp zada aýdýar. Bu paraçylygy gazanmak üçin edilýän köp sanly tagallalaryň döwrüne gabat geldi diýip Zelenski belledi. Şeýlehem ol bu ýagdaýyň rus neftini satyn alyp, munyň bilen adamlaryň öldürilmegini maliýeleşdirýän ýurtlara garşy duýurlukly ikinji derejeli sanksiýalar girizmegiň zerurlygyny ýene bir edek subut edendigini nykdady. 8-nji iýul akşam ilkinji rus dronlary Ukraina giren wagtynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump rus prezidenti Vladimir Putine bolan nägileligini ýene bir edek mälim etdi. Ak taýda çykyş eden Trump Moskwa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň ähtimallygyny öwrenýändigini hemde Amerikanyň Ukraina gorunmak üçin osmaça ýaraglary berjekdigini aýtdy. Sebäbi onuň sözlerine görä Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyş alyp barýar. Trumpyň çykyşyndan bir näçe saat soň Ukraina garşy amala aşyrylan hüjümler netijesinde köp adam yaralandy we 8 adam helak boldy. Harkiv oblastyndaky Kupyansk şäherinde amala aşyrylan darbada 68 ýaşly bir adam öldi we 2 tany ýaşuly aýal yaralandy. Donetsk we Khmelnytskiň tebitlerinde hem 4 adamyň helak bolandygy habar berildi. Rus goşunlary tarapyndan bölüklüğün basılıp alınan Herson tebitine amala aşyrylan aýry başga bir hüjümde bir ýaşly oglanjyk öldi we onu götürüp barýan 64 ýaşly aýal yaralandy. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, sol ýerde 73 ýaşly bir adam hem agyr yaralandy. Russiýanyň bu hüjümleri Amerikanyň Ukraina ýara üçünçüligini köpçüligi açyk mälim eden wagtynda amala aşyrmagy aýratyn üns çekiji ýagdaýdyr diýip Ukrainanyň prezidentiniň diwanynyň ýolbaşçysy Andriy Yermak Telegram sahypasynda ýazdy. Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Ahal sewtiniň etraf polisiýalarynyň işgärleri onlarça daýhany buğdaýy ýygnalan yerlerini otlamakda aýplap, munyň üçin ul jerimi tölemeli boljakdygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu işin paralmak üçin toslanıp tapılanlığını öne sürüyerler. Yurt yapıklığı sebepli resmi taydan tasdikladıp olmayan havarda aydılmağına göre polis bölümüne telefon arkalı çağırılan kerenleçilerini kol çekilen, mühür basılan çakılık katıbilen çağırılmaklarını talep ettiler deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Ahalla iyun ayından beri buğdayı orlan yerlere otlanıyor. Patrot eylerini polisiye bölümlerine çağırıp sorak ediyorlar. Onlara ağır cerime salınacaktığına ediyorlar deyip habarçıyımız buğday yakıp devlet karmanına hasıl tavsıran dayıkanların kaharını getiren tezeliği habar verdi. Ahallı patrotçuların aitmaklarına göre polisiye işgarları dayıkanları telefon edip onları degişli polisiye müdürlüğüne çağırıyorlar. Yönü telefonunu bu çakılığın sebebi aydılmayar. Dayıkanın neyim için çağırıyorsunuz diyen sorunu gelip git. Berdi düşünsür deyip cevap veriyorlar.
Geldiğilen son men ol yere vardım. Polisiye müdürlüğünün das işiğinde men yali iline can edilip çağırılan onurça adam karasıp oturan eken. Mana da karas deydiler. Karastım. Oturanların arasında gurrun çıktı. Adamlar gece bizim potret meydanlarımız otlanıptır. Sol sebepten çağırıldık deyip özara gurrun ettiler.
Polisi bölümünü sorak edilen adamların sözlerine göre potret yerlerine ot düşen adamlara siz buğdayı orlan meydanlarınızı otlapsınız. Hedir kasılı yığınılan yerlerin otunu otlamak kadagan. İşiniz prokuratura geçer. Ul cerime karışar deyip olurdan işi yapmak için 5000 manat mücverini para soraptırlar.
Bizden potret yerine ot düşen dayhanlardan 5000 manat para sorudurlar. 5000 manat berseniz prokuratura geçirmen işinizi o yeri bir çopan yakıptır diyen yalı bahana bilen yapacak deydiler.
Deyip Тайхан бу хили ягдайда адамларын экин экип хасыл тавшырып бермөгүнүн маанисинин калмажактыгын айтты. Дайхан 2 алтындан башлап ilki дөкүн техника кызматтары суу үчүн чыкты жедия. Соң көгөр шалянса экини куштун ория. Экин жетишип хасыл жыйналянса потрот жеринен кайтман өйүнө мехман болуяр. Орок вактында комбайн хатырдан чыгып оңу да энчемегедек чыкты жедия. Комбайн чини нахарлыяр деп адатлык менен курулушан кәрнечилер инни кийжелерине мейданына калып жерлерин караулданмалы болсолор бир иши бет этмектен башка алаачларынын болмозоктугун айдыярлар. Полиция искерлери тайханларын экин жерини ким отлан болсо шону тапын, шоңу жериме салын деген сөзлөрүнө жооп бермендирлер. Нетижеде өз сөзлөрүнө көрө полиция чакырылган адамдар укук коруучу эдараларынын ишкерлерин өлөрүнүн энчемайлап дер төкүп каданын пулдоруну көздүкмекте айыплап бир иште сиздин элиңиз бар болмосун чопондор хеч убакыт экин мейданын отломаяр дептирлер кахар келен дайхандардын кабири иш ачты кечир прокуратура биз сиздин үстүңүздөн керек болсо прокуратуранын үстүнөн арыз этсек дияр адамдар бул кезек арызларын өңкү али президенти хат жазып деле интернет үстү менен видео жазып эдип эшиттиржектиктерин айттылар деп сөхбөттөшүбүз пара алып болмозогуну билен укук коройчулардын ийне чекилмеги мезур болгонун көрүн берди
айболя сизи айры айрылыкта чагырмалыдык бейдип барыңызды жемесек сейли болжогуну билядигем деп полиция биздин агза бирлешмегибизден нагили болуп барың азырлыкча кидиберин качан чагырсак келерсиңиз деди биз сен качан чагырсаң дәлде хакыйки от якынын тапып иши прокуратура кечирсеңиз сондон соң казете чагырсаңыз сондо келерс кел дегенде келип карашып отурмага вактымыз жок дейдик
деп сөхбөттөшүбүз айтты келиде олор өзлөрүнүн инники кезек жаң эдип даярле кол чекилен мөхүр урлун чакылык каты менен чагырылмакларын талап эдип коокшошуп кайданыкларын көрүн бердилер адаттык менен анонимдик чертинде курулушан укук коройчу ишкердин айтмагына көрө жинаят актарыш бөлүмүнүн ишкерлери бул хийли айыпламалары өз эркелерине ойлоп я тослап тапмаярлар
бизин ким аңсат дал Her gün 6-7 adamı buğday hosusunu çöpledi deyip saklamalı. Hazır hosu çöpleyen hem yok. Plastik kapları çöpleyenleri, zivil döreyenleri, spiritli içki içip tutulanları, maskala yağdayıp et hocalıkların ağzalarını saklap, ellerine 20 manat berip hosu çöpledim deyip yazdır yarız. Bizim bir zat edip iş görküzmeli.
Деп адатлык менен анонимдик чертинде курулушан укук коройчу айтты. Укук коройчулардын жинаяттарын өңүн алышлары барада Ашгабатта ийгидерлик касабат бермели болуянын башка да бир нече укук коройчу тасдик этти. Адатлык маалымат берен пикирин айткан дайхандардын ве укук коройчу ишкерлердин атларын, жашаган, ишлеген жерлерин коопсуздук алдылар себепли айтмыйар. Ошол убакта адатлыгын хабарчысы бир иши бир көлөк çürükte saklayar. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda halkarı teması bilen men Yoksun Anı Urvan. Talibanın ayal kızlar kaçı vatalgasını yapmağı oğlan zinanlarını hasta kıyın yağdaya salıyar. Morsal ve onun kemillik yaşına yetmedik 3 şağası oğlanların gününü korunu. Kayınlarının çalımdar zayınına yaşayar. Yurdun iş yüzündeki dolanırcısı olan Taliban, ayal kıyılar için bar olan iş mümkünçülüğünün hemmesinin yeniyali kesiyar ve yurtta metes maskarları kolluğu vermek için hiç iyili durmuş ulgumu yok. Neticede 40 yaşlı dulayalın ve onun çağalarının Sultanlı Mayıv oğlunun ne koruğu ne de kolluğu galli. Kopsuzluk alıdılar sebepli adi ütkodilen morsalın olurlar Oğanistan'daki ayal kıyılar kaçı vatalgalarının bir yerine yüz tutmak mümkünçülü vardı. Ama 2021 yılın Ağustos ayında halkarı parahatçılık kuyuşlarının gözökçülüğünde saklanan 20 yıllık düzgünden son Taliban'ın hakimiyeti el alma ulen Morsalyalı ayalgaylar ören kıyın yağdaya düştü. Yani yurdun Günvatar tarafından kollanayan hükümette uğruna işleyen 26 ayalgaylar kaçı batalgasının kimmesi yeniyali yapıldı. Menin merhum adamim önkü hükümetin milli koşununla kulluk ediyen vaktinle öldürüldü ve onun öz zayi yoktu deyip Morsal Adatlık Radyosu'na veren interviusuna etti. Ondan ol başka barara yer tapman kainlarına öz sözleri bilen aydılanına sütüm öyünü kaydıp barmalı oluyar. Adamımın erkek de onu meni kemsi diyar, sütüm ediyar. Men öz ayarlı onumun öyüne gittim. Yönü onun adamsı benim olur ulen yaşamamı istemedi. Sonun için kainlarımın yanına dolanmalı oldum deyip ol gurrun verdi. Taliban 2021 yılın Tomsun'la Oğan şehirlerini yıllarım çaltılığına basıp alanına ayal penahanalarının köpüsü ceza verilmeğinden korkup öl kapılarını yapıp başladı. Kaçıvatalı işgarları köp yağdaydı ancak resminameleri otlap penahalan ayarlar bilen bilelikte kaçtılar. Çungur konservatif ve patriarkal yurt olansın Taliban Oğan Sanaki hakimiyet taşına kaydıp gelmediğinden odalken ayarlar kaçıvatalıları 7 tankıydı tedavar olupdi. Maskalı dağkı sütüm adatı da, mecbur nika adatı, kada uğurlanır, yağday ve oğansanı ayarların öz canını kastetmeyi dünyada en yokor derecelerin arasında bulmağına galiyar. Penahan resmileri cemiyette gözülmeli için dolu offline düzgününü işlemek ya da işgarlarının ve müşterilerinin Taliban cezalandırmasına tedavar bulmalı için penahanaları yapmak ve ayarlar iğrına kemsedici maskalarına iyi vermek gali ağır seçki bilen yüzveyiz bulunduklarını aittiler. Morsal ve Oğansan'ın dürlük hüncüklerinin Adatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolan beylikli bir näçe ayal bu gaçı batalgaların hoopsuz yer. Şeyle de sütüm ediyen erlerinden, kainlarından ya da zorluklu nikadan kaçmağa sinanşayan ayarlar için beylik kılmatların arasında maslahat ve kanunu kolluğu üpçünçülüğünü hem berenliğine aitti. Kaçı batalga olmasa öz aitmaklarına göre oların ağaçı konservatif, ayarların ayrılışman, urup yentiyen hem olsa erleri bilen yaşamağını onlayan cemiyette gidere yerleri yok ve sütümkarlar bilen bile olmaktan başka araç kalmayar. Birleşen Milletler Roması Taliban hakimiyetlerinin ayal gıyılara karşı ulanayan berk diskriminasiyasının cins taydan idarlanmaları adamzada karşı cinayete beraber hesaplanıp bilecektiğini ve cins apartheid hükmününe hasiyetlendirilip bilinecektiğini aydiyar. BMK'nın 3. yılla çap eden hesabatının aydınmağına göre milyonlarca Oğan vuskunu Taliban'ın kaçıp giden yurtlarının iyilerine, öylerine dolanıp geliyar ve bir yağdayı ulgumu hasken agram düşmeğine alıp geliyar. 2023 yılın sentyar ayının veri resminaması Oğan migrantlarının 2,5 milyona kolayı İran'ın ve Pakistan'ın dolanıp geldi. Oların üstün birinin kovrağı ayal gıyılar olup duruyor. Kaydıp gelişin tepkinin yokorlanmağı Oğansan'ın olurum kıyın şerttaki insan perver ulgumunu has kıyın yağdaya salıp ayratıyla ayal gıyılara has yeter ağrım salyar deyip Birleşen Milletler Roması aydiyar. İzine kaydıp gelenler esası seri işte yetmezçiliği ya da bolmalığı zararlı cins esaslı zorluğu ir ve mecburi nikah adam kaçakçılığına ve cinsi katnışık sevdasında tedavar oluyorlar. Şu aralıkta halkarı cinayet kadiyeti 8. yıllı Oğan Sanaki Taliban'ın yokor dereceli yolbaşılarını tutsak etmek var da karar çıkarıp o yerde yokor lider Haybatullah Ahunzadan'ı ve başkadi Abdülhakim Hakkani'ni cins esasındaki yanamalar sebepli adamzada karşı cinayet etmekte günahkarlığı için esaslı sebeplerin bağırdığına itti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeligimizin şu günkü sanını geçirip kutarıyoruz.
Thank you.